Zahvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, se vas srdačno pozdravljam. Utorak je velikoga tjedna. S vama su danas u tehnici Josip Dandić, ja sam pater Stjepan Fridl. Kad kažemo da je Uskrs najveći kršćanski blagdan, onda nam i liturgija ovog velikoga tjedna to zorno, jasno pokazuje. Nedjeljom cvjetnice, kada ujedno i čitamo muku našega gospodina, započinje veliki tjedan i kao što znademo, korizma traje 40 dana, imamo 43 ili 4 dana, međutim, možemo reći da korizma zapravo traje do velike srijede, a sa velikim četvrtkom, petkom i subotom, ta tri dana nazivamo sveto trodnevlje, pred Uskrs. Tako da sutra još imamo svetu misu redovito, a onda u četvrtak nema mise s narodom, nego obično kao što imamo, nego je misa posvete ulja, koju predslave biskupi u svojim biskupijama, na kojem se posvećuje ulje, a ono, kao što znademo, i za krštenje i bolesničko pomazanje, upravo jest taj blagoslovni dio i tu su pozvani svi svećenici koji mogu doći u zajedništvo, da na veliki četvrtak, to je obično prije podne u neko vrijeme, obično u 10 sati, a svečana liturgija četvrtka jest naveče, o tome ćemo onda nešto reći. Cvjetnica s kojom smo započeli veliki tjedan je veoma neobičan blagdan. Možemo reći blagdan suprotnosti. Tu smo čuli uzvik oduševljenja, hosana, s uzvikom mržnje raspniga. To su te dvije suprotnosti. Dakle, trijumf i muka, ljubav i izdaja. Vrlo zanimljivo. To je čovjek koji danas kaže ti si mi prijatelj, a sutra sve poriče i pretvara u neprijatelja. Tako je bilo i na cvjetnicu kada je gospodin ulazio u Jeruzalem, da se dogodilo upravo ovo što rekoh, te suprotnosti. I možemo si misliti što je Isus čutio u svome srcu, kada je vidio među tim ljudima koje je prepoznao i kojima je mnogima obrisao suze, mnoge izliječio i na duši i na tijelu, koji su ga molili, a sada izvikuju ovakve ružne riječi izdaje, umjesto ljubavi koju su primili, sada dolazi izdaja. I tu odzvanja bolna melodija muke, osjeća se miris proljeća, ali i miris cvijeća na Isusovom grobu. Sve bez nijednog prijelaza, nekako ispremiješano. Cvjetnica sažima zapravo cijelo Isusovo jeruzalemsko razdoblje njegova života, kao na jednoj fotografiji. Ulazak u grad, uz radosne povike, niz izdaja, te na kraju smrt na križu. Isusova cvjetnica počinje radosnim usklicima, slavljem. I tu se možemo pitati je li Isus bio sretan kad je ulazio u svoj voljeni grad ili je već osjećao tjeskobu tragičnog završetka. Jesu li konačno ljudi shvatili i razumjeli njegovu poruku? Jesu li povjerovali u njega? Ne znamo. No, smijemo pretpostaviti da je sudjelovao u radosti jednostavnog naroda kojega je dočekao uz veselje. U tom velikom mnoštvu, gdje su mnogi pokazali svoj karakter podvojenosti, bilo je jednostavnih ljudi koji su ostali čvrsti i stameni od samog početka do konačno, ako hoćete, razapinjanja, i takvi su bili sposobni onda osjetiti svjetlo i zoru uskrsnuća. Ta radost koju je Isus, možemo reći, osjećao ulazeći u voljeni grad, nažalost, nije dugo potrajala. Tek što je ušao u grad, našao se suočen s napadima farizeja, s nizom većih i manjih izdaja. Juda se već cjenka s njegovim neprijateljima da ga izda. Učenici su pospani, narod traži svoje male radosti, kao na nekom sajmu, idu za svojim potrebama, susretima s ljudima, kao da ih ova stvar ne interesira. I pitamo se, Bože, pa gdje su sada oni koje je ozdravio, koje je nahranio, koje je utješio? Gdje su mu prijatelji? Dakako, u takvom slučaju pokušajmo se i sami sjetiti ili doživjeti što bismo mi i kako bismo se osjećali kada bismo doživjeli da nas prijatelji izdaju. I zato kod njega s pravom možemo reći je dolazi do osamljenosti, pa i tjeskobe, i smrtni strah, poniženje sa strane velikog svećenika, običnih vojnika, Pilata i Heroda, te na koncu strašna smrt. Bio je tragičan završetak jednog mladog, nevinog života. Sve se to, sestre i braća, dogodilo u Jeruzalemu, a upravo cvjetnica nas na to sve podsjeća. Mogli bismo sada ići korak dalje i razmišljati u svojoj mašti. Zapravo svaki ljudski život je cvjetnica. Počinje bezbrižno uz radosno iščekivanje, pun obećanja, snova i radosti, međutim vedrinu djetinje bezbrižnosti uskoro zasjenjuju tamni oblaci briga, neuspjeha, razočaranja odrasle dobi, mnogi padovi i mnoga razočaranja tamo gdje osjećamo da smo sami sukrivci upravo nekih čina i djela koje su ostavile trag u našem životu. Svatko od nas ima sličnih iskustava na svoj specifičan način, kao što je Isus imao u Jeruzalemu. I u našem životu postoji pokoja izdaja sa strane onih od kojih smo to možda najmanje očekivali, poniženja, samoća, nerazumijevanje i konačno i nas čeka smrt. Između toga se odvija naš život, koji, kako starimo, to više osjećamo, prolazi brzo poput jedne nedjelje. Ima tu svega, radosti i žalosti, i cvjetnice i kalvarije, ali bit će i uskrsnuća. I to je ono što nas kao ljude ohrabruje, daje nam smisao da se isplati ići naprijed. Jedno ne smijemo, sestre i braćo, zaboraviti. Cvjetnica, kalvarija, i križ nisu posljednje postaje, nego to je prolaz prema zori uskrsnuća. I kao što svakim danom pomalo umiremo, mi pomalo i uskrsavamo. I to je ono što čini naš život podnošljivim. Svako obraćenje, svaka sveta ispovijed je jedno malo uskrsnuće. Svako dobro djelo učinjeno i mišlju, riječu i konkretno bratu i sestri u potrebi jest blago sačuvano za uskrsni dan. Zato naša cvjetnica traje, ali je već započeo i naš uskrs. Ta nas misao treba nositi i ohrabrivati u našoj svednevici. Dakle, prekrasna meditacija, jer ovo je vrijeme kada nas poziva i crkva i Božja riječ na šutnju, na primjereni život gdje ću se malo povući i pogledati u vlastitu savjest, u vlastito srce, gdje sam ovoga trenutka, kamo to idem, jesam li zadovoljan sa sobom, ima li nešto što bi trebalo promijeniti. Da, i moje srce zapravo cvjetnica. Tu se susreće puno toga. I znamo da smo griješili, znamo da smo padali, ali uskrs nam jamči da svi naši padovi, ukoliko vjerujemo u Gospodina, donose plod, ponajprije oproštenja, a onda proslave. Grešnici jesmo, pa zato počujemo pjesmu "Sagriješila sam".
Srce iz grudi kleknem pred Božjeg Sina, neka mi griješnoj sudi. S neba čujem riječi dok drhtim kao svijeća. Ma kakav grijeh tvoj bio, moja je milost veća. Ispovjedam dušu svoju, sklapam ruke dvije, neka mi Božja blizina milošću srce zrije. S neba čujem riječi dok drhtim kao svijeća. Ma kakav grijeh tvoj bio, moja je milost veća. Sagriješila sam, Oče, otpusti grijehe meni, kao što si oprostio Mariji Magdaleni. Sagriješila sam, Oče, vjera mi nade daje, jer ti opraštaš svako. Sklapam ruke dvije, neka mi Božja blizina milošću srce skrije. S neba čujem riječi dok drhtim kao svijeća. Ma kakav grijeh tvoj bio, moja je milost veća. Sagriješila sam, Oče, otpusti grijehe meni, kao što si oprostio Mariji Magdaleni. Sagriješila sam oče, vjera mi nade daje, jer ti opraštaš svakom tko se iskreno kaje, jer ti opraštaš svakom.
Evo, nakon ove pjesme ponovo smo zajedno i razmišljamo o bogatstvu liturgije u Velikome tjednu. Kao što smo rekli, Veliki četvrtak započinjemo sveto trodnevlje, muke smrti i uskrsnuća Gospodnjega. Kroz tri dana slavi se jedna jedinca ta liturgija Kristova vazmenoga otajstva. Dopušteno je slaviti samo misu posvete ulja i misu večere Gospodnje. Kao što sam rekao, posvete ulja, koju predslavi biskup zajedno sa svećenicima, i to posvećeno ulje onda svećenici nose u svoje župe, koje će onda biti kao za sve potrebe i krštenje i za popudbinu, dakle i za bolesničko pomazanje i tako dalje. Toga dana kod mise večere Gospodnje posvećuje se više hostija i one se stavljaju na pokrajni oltar da bude dovoljno posvećenih hostija za veliki i za četvrtak i za veliki petak. Jer kao što znademo, što ćemo i kasnije reći, na veliki petak nema svete mise, nego su obredi velikoga petka. Kad govorimo o velikom četvrtku, tu se očituje Isusova milosrdna ljubav. Prava istina koja nam garantira radosnu vjeru u crkvu jest istina da u njoj djeluje ne samo ljudske, nego i božanske snage. Crkva je vlasništvo Isusa Krista. Zbog toga nikakva ovozemaljska snaga ne može je uništiti, ma koliko se neprijatelji crkve trudili, a to imamo prigodu znati iz povijesti od Isusa Krista do dana današnjega, bilo je onih koji su htjeli potpunoma uništiti svaki trag crkve, to jest vjere u Boga. I nije potrebno sada govoriti pojedina mjesta u svijetu i zemlje koje su na poseban način, jer je svagdje toga bilo, kao i kod nas, gdje se nije dopuštalo ne samo vjerovati, ne ići u crkvu, sve se kontroliralo, sve se dojavljivalo i tako dalje. I kroz povijest ta crkva, da je samo bila oslonjena na svoju snagu, jer kad kažemo crkva, onda mislimo na članove. Svaki onaj koji vjeruje u Isusa Krista jest jedan kamenčić u tom mozaiku naše velike, lijepe, svete crkve. Sveta jer ju nosi, vodi, predvodi Isus Krist. I ta crkva po ljudima, pa i unutar same crkve, koji su svojim, evo, možemo reći, slabostima pridonijeli da su mnogi kritizirali crkvu i u prošlosti i u sadašnjosti, je tako će biti i u budućnosti. Bilo je vremena kada se mislio da će biti ona uništena, a onda se Bog pobrine da u toj crkvi, poput Feniksa, izrastaju i novi redovi, dolaze novi ljudi i novi, možemo reći, mučenici koji onda svojim primjerom daju i usmjeruju da ljudsko srce počinje drugačije razmišljati, to jest da crkva ima dvostruki temelj. Jedno su ljudi koji tu crkvu, možemo reći, izgrađuju, ali i razgrađuju. I s druge strane, Isus Krist, koji je ta, možemo reći, vertikala, koju nikada nitko neće moći maknuti. I zato u datim trenucima krize Bog nastupa i onda on pokazuje tko je gospodar ove povijesti i crkve. Na misi velikoga četvrtka Isus nam je pokazao svoj primjer i ljubav. Ta milosrdna ljubav u činu pokazala se pranja nogu svojim učenicima i apostolima. To je zapravo simbol čišćenja od grijeha, a Isusova milosrdna ljubav čisti nas, pere nas od naših grijeha. Sada i uvijek dok bude svijeta i vijeka. Presveta Euharistija, to je također Isusova milosrdna ljubav koja se pokazala u ustanovljenju presvete Euharistije, jer je Isus obećao svoju tajnu prisutnost u crkvi. Isus zajedno koraca s nama na našem životnom putu. On je onaj koji nas predvodi, koji je rekao: uzmite i jedite, ovo je moje tijelo, uzmite i pijte i ovo činite meni na spomen. I dok bude jedan i jedan jedini svećenik, ako bude na svijetu, nikada se nije dogodilo da se ne uprisutnjuje Kristova žrtva po svetoj misi. Tu je onda Isusova velikosvećenička molitva. Milosrdna ljubav pokazala se u njegovoj velikoj svećeničkoj molitvi, u kojoj je molio ne samo za svoje apostole, nego za sve one koji će povjerovati u njegovu riječ. To smo svi mi. I radosno je saznanje da je Isus već tada molio za nas. Ali nemojmo zaboraviti i prisjetimo se da je u prvoj crkvi bila i nazočna draga Gospa, Isusova majka i naša majka, koja je zajedno molila s uplašenim učenicima, a Isusov dar svojoj crkvi na Veliki četvrtak jest garancija snage zajedničke molitve. Crkvu i danas nosi ta Isusova milosrdna ljubav, stoga je možemo i moramo voljeti. Lako je kritizirati, ali mi smo pozvani izgrađivati. Na Veliki četvrtak Isus se sagnuo i svojim učenicima prao noge. To je veliki čin ljubavi. To je čin koji nam govori onu istinu da je Isus došao ne da bude služen, nego da služi, i dao sam vam primjer. Kod svete mise to pranje nogu jest jedan čin kojim Isus pokazuje da je uistinu kao Bog sišao među nas i nije se bojao preuzeti upravo i ovu službu služenja, po kojoj i po čijoj ljubavi možemo prepoznati njega na djelu. Nakon mise u četvrtak skida se sve sa oltara, prenosi se posvećene hostije, kao što rekoh, na pokrani oltar. Nakon molitve svi su pozvani da se u tišini raziđu. ili pak da u tišini ostanu u crkvi, u klanjanju i molitvi. Dolazi nam poslije toga Veliki petak. Veliki petak jeste dan kada se sjećamo svih onih ljudskih zloba i s druge strane Isusa koji je nevin, a optužen. Na Veliki petak crkva je u mraku, želi reći to je dan i mrak u svijetu jest tamo gdje nema Krista, kojega su ljudi na ovaj ili onaj način potjerali iz svoje sredine. Svećenik ili svećenici dolaze u tišini, u mraku pred oltar, prostiru se pred oltarom, opet znak, rekli bismo, skromnosti, jednostavnosti, slijediti Isusov primjer, nisam došao da mi služe, nisam došao nego ja da budem onaj koji poslužujem. Zato kod liturgije Velikoga petka imamo četiri dijela, to je služba riječi, tada se pjeva ili čita muka po Ivanu, cijela muka. Tu možemo onda razmišljati uistinu to dijelo i taj čin Isusa Krista sa mnogim pitanjima u srcu zašto. A jedini je odgovor, primjer sam vam dao, iz ljubavi činim to. Nakon što je otpjevana muka, slijedi 10 molitava za crkvu, za svetog oca papu, za mir u svijetu, za vjernike, za katekumene, za jedinstvo kršćana, za Židove da povjeruju u Isusa Krista, za sve one koji ne vjeruju Isusa Krista, da i Bog dotakne u dubinama njihovog srca, da vide pravu istinu, a onda moliti i za one koji vjeruju da ostanu čvrsti i stameni. Pa tu se moli onda i za upravitelje država i za sve ljude u potrebi. Dolazi drugi dio Velikog petka, to je klanjanje Svetome križu. Evo drvo križa, nakom spas je svijeta visio, dođite, poklonimo se. Taj dio, nevjerojatno, ali istinito, kroz moje onako iskustvo i razgovarajući s drugima, na Veliki petak ljudi ispunjaju crkvu. Osjećaju nešto u dubinama svoga bića da se žele pokloniti Kristu Gospodinu, koji u teškim mukama i bolima završio svoj mladi život na sramotnom križu. Obično, liturgija nam preporučuje da bude jedan križ kojega se ljubi. Kao simbol želim poljubiti Isusove rane, želim reći svoj da, da ću uistinu tu ljubav koja od njega zrači ja prenositi drugima. Međutim, toga dana na Veliki petak, ako je veliki broj vjernika, može se dopustiti da bude i još pokoj križ, da bi ljudi, vjernici, mogli pristupiti i da sve skupa, da tako kažem, ne traje u beskraj. Znam jednog župnika koji jednostavno kaže, ovo je čin, tko god želi doživjeti susret s Bogom, on je stavljao uvijek jedan križ i znalo je to ljubljenje trajati po sat i pol. I zanimljivo kaže, kad se ljudima protumači, ljudi ostaju mirni, tu se doživljava, ako je meni ljubav poklonjena i darovana, onda i ja mogu jedno određeno vrijeme uistinu podariti Kristu Gospodinu. Za vrijeme klanjanja tu su prekrasne pjesme koje govore povijest i čovjeka i Boga, odnos čovjeka prema Bogu koji pati, pa tu su oni prijekori, puče moj, što učinih tebi, učem ožalostih tebe. Ja te izvedoh iz zemlje Egipta, ti pripravi križ svom spasitelju. Puče moj, što učinih tebi ili učem ožalostih tebe, odgovori mi, molim te. Dakle, tu onda imamo s jedne strane čovjeka sposobna, nažalost, da kaže svoj ne Bogu i svoju zloću pokazuje, i s druge strane pitanje zašto to činim. Da bi na koncu doživjeli da nas Bog, ma što god u životu učinili, ako mu se vratimo, raširenih ruku ponovo prima. Tu je onda i prekrasan pjesan. Usta moja opjevajte, sretno svrši slavni boj. Znamen križa proslavljajte, uzdišći jasni poj. Kako Isus žrtova se, žrtvom spasi narod svoj. Križu sveti stablo svako, zaviditi čarni sjaj. S takvim lišćem, cvijetom, plodom, nema ga ni koji gaj. Evo, to su te pjesme koje odražavaju, kao što rekoh, jednu cijelu povijest čovjeka koji je slab i može pasti, i Boga koji nas ponovo i ponovo uzdiže i prihvaća za svoju djecu. Treći dio onda dolazi, je sveta pričest. Donosi se iz pokrenog oltara, se donosi hostije, pričest, i nakon pričesti slijedi molitva i otpust puka koji u tišini odlazi ili pak dolazi Kristovom grobu da tamo iznese ono što u duši u srci osjeća pred Kristom koji je, evo, završio svoj mladi život na križu. Nakon toga slijedi nam Velika subota. Ali ako se vratimo još samo na Veliki petak, nemojmo zaboraviti, baš zbog svih tih događaja i ljubavi koju nam je Gospodin pokazao, možemo i mi, barem jedan mali čin ljubavi, uzvratiti njemu, taj dan je strogi post i nemrs. Neki čak i onda i produžuju taj post i nemrs i na drugi dan sve do svečane svete mise vazmenog bdjenja u svetoj noći. I što nam onda slijedi na Veliku subotu? Crkva je u mraku. Vani ispred crkve, gdje to lijepo moguće, je oganj. Vazmeno bdjenje pred tim ognjem s molitvama, koje su prekrasne, blagoslov ognja i pripravljanje svijeće. Bože, po svome sinu ti si vjernima svojim dao oganj svoga sjaja. Blagoslovi taj novi oganj i po vazmenom slavlju ražari u nama živu želju za tobom, da čiste duše prispijemo na blagdan vječne slave. I sa tom svijećom upaljenom, svećenik ulazi u crkvu i tri puta pjeva sa polutonom više. Svjetlo Kristovo, narod odgovara, Bogu hvala. I kako ulazi sve više dublje u crkvu pred oltar, onda se počinju paliti svijeće, jer tada vjernici donose svoje svijeće i upale se svijeće, ali ne i ovaj strujno, rekli bismo umjetno svjetlo, nego svjetlo svijeće. I kad treći puta svećenik zapjeva, onda se pale svjetla u crkvi i dolazi trenutak koji je veličanstven, pristupa svećenik ili đakon ambonu i počinje prekrasan dio hvalospjev, vazbeni hvalospjev. Nek usklikne sad nebesko mnoštvo anđela, nek uskliknu službenici Božji, iz pobjede tolikoga kralja neka jekne trubla spasenja. Nek se raduje i zemlja tolikim obasjana bljeskom i rasvjetljena sjajem vječnoga kralja, nek osjeti da je nestalo po čitavome svijetu mraka. Nek se veseli i majka crkva, sjajna stolikoga svjetla, i od gromkog klicanja naroda neka odjekne ova dvorana. Veličanstveni hvalospjev. Nakon što je hvalospjev završio, slijedi drugi dio, to je služba riječi. Ima 10 čitanja. Obavezno se uzimaju iz Starog zavjeta prolaz kroz Crveno more. Preporuča se da se barem uzmu 4 čitanja. I ona su toliko sadržajna, sjetimo se prolaza kroz Crveno more, prisutnost Božju, gdje je spasio svoj narod, gdje ga je pratio na njegovom životnom putu i tako dalje. Nakon svakog čitanja slijedi psalam i molitva. Nakon što je pročitano čitanje, slijedi onda čitanje iz Novoga zavjeta, obično poslanica svetoga Pavla Rimljanima, braćo, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenje smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom Oče on bi uskrišen od mrtvi i mi tako hodimo u novosti života. Nakon toga slijedi zvonjava, koja onda označava počinje sada proslava Kristove pobjede, pjeva se aleluja, zahvaljujte Gospodinu jer je dobar ili vječna ljubav njegova, i opet aleluja, da bi onda slijedilo navještaj evanđelja. I možemo reći, u punom smislu, puni radosti, slavimo Gospodnju pobjedu života nad smrću. Treći dio je krsna služba, slijede litanije svima svetima. Nakon toga, ako su se pripremili kandidati za krštenje, slijedi svečanost i krštenja, a onda sve ono kao što imamo i znamo kada nosimo dijete na krštenje. Tu su onda i obnova krsnih zavjeta, slijedi blagoslov vode koju onda možemo ponijeti kući, a svi obnavljamo krsna obećanja, vjeruješ li, odećeš li se grijeha, satone i zla, vjeruješ li u Boga, vjeruješ li u crkvu i tako dalje. Nakon što taj dio završi, dolazi četvrti dio, to je euharistijska služba, dakle slijedi sveta misa, svečana sveta misa, koja onda sa puno radosti pjevanja, tu onda zbor dolazi do izražaja, tu se onda i pjeva koji uspiju to naučiti, recimo Hendelov aleluja. Prisjetimo se kad je Hendel prvi puta kad se izvodila Hendelov aleluja, bilo je to u Dublinu, a onda poslije toga u Londonu, u jednoj dvorani koja prima oko 4-5 tisuća ljudi, i kad je taj veličanstveni zvuk možemo reći, tu cijelu dvoranu svaki kutak ispunio, u jednom trenutku svi nazočni su ustali na noge kao da su doživjeli snagu Uskrsa, jer je ta pjesma tako snažna. Evo, u mnogim crkvama ja se obično veselim i volim tamo biti gdje je dobar zbor, pa se pjeva uz ostalo i ostale prekrasne pjesme, pogotovo onda i Hendelov Aleluja. Dakako, od četvrtka, velikog četvrtka u podne, pa do subote svečane Euharistije, ne moli se više anđeo gospodnji, nego na koncu mise, na veliku subotu, pjeva se Kraljice neba raduj se. I time dolazimo ukratko, ja sam nastojao u ovoj našoj meditaciji, proći ukratko ovaj bogati liturgijski život kroz ova tri dana koji je pred nama, pa će nam, vjerujem, uvelike pomoći da možemo još bolje doživjeti i pratiti ovo divno, bogato razdoblje koje nas uvodi u najveći blagdan, najveću svetkovinu, jer ako ne vjerujemo u uskrsnuće, što kaže sveti Pavao, zaludu je naša vjera. Tako da možemo reći, veličina njegove u tome, jer svi blagdani u godini imaju svoj smisao upravo u sadržaju Uskrsa. Da je Isus živ, da je među nama, da je pobjedio i grijeh i smrt, i da nas On vodi u našem životu, i da nas poziva da i mi budemo i milosrdni i dobri jedni prema drugima, jer samo tako će i naše srce biti bolje, ali onda i oni koji možda su daleko od Boga, a vidimo danas u ovom nemirnom svijetu, na tom nemirnom moru ima svega i svačega, pa mislim da imamo za što moliti, iskreno moliti i za mir u svijetu, i za one koje pate, i za one koji su gladni i bolesni i bez nade da će im ko pomoći. Evo, tu smo mi. Možda će nas ovaj Uskrs i ovo vrijeme još više senzibilizirati da osjećamo i vidimo, ali ne samo vidimo, nego i učinimo nešto za potrebne oko nas. Evo, sve vas od srca pozdravljam, želim da ovi dani do proslave Uskrsa prođu u tišini, molitvi, nutarnjem miru i spoznaji tko smo ovoga trenutka pred Bogom, pa ako treba što mijenjati, dopustimo Gospodinu da se to dogodi. Sve vas pozdravljamo, ovu emisiju tehnički uredio Josip Dandić, ja sam pater Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.